priateľa.
Milana, ktorý sa rozhodol okrem toho, že bude poslancom, že chce byť aj prezidentom. A keď sem prišiel, tak mi povedal, že pozdravuje ma jeho žena. No, však ja jeho ženu mám strašne rád. A s jeho ženou sa spája taká historka, keď Milan vstupoval do politiky a išiel tej strane, ktorej predsedom bol ten multiotecko, ako ho volajú. A viem, že Milan je z rodiny katolícke veriace, veria v Boha a ctia si určité hodnoty, tak mi to také divné bolo, že on je v tej strane. A tu je kúsok taká križovatka a ja na tej križovatke vždy zastavím na červenú a vedľa mňa zastavilo auto a v tom aute sedela tvoja žena Milan. No a ja som tak zatrúbil a ona sa na mňa kúkla, tak mi zakývala a ja jej hovorím, že daj dole okienko. A to bolo tak deň potom alebo dva dni, ako si vstúpil do tej strany. A ona, že nie. A hovorím, daj dole to okienko. A ona, že nie. Hovorím, daj dole to okienko. Tak ho dala dole, hovorím, na čo hovoríš na toho tvojho muža? A ona, že už sa s ním 3 dni nerozprávam. No, tak už sa s tebou rozpráva?
Tichá domácnosť vydržala asi 2 týždne.
2 týždne?
Áno, áno. Ale ja si na mojej žene... Mám ju veľmi rád a veľmi si na nej vážim to, že aj keď som videl, ako ťažko to prekúsávala, tak sa držala rozprávky, ktorú sme učili našu dceru, Jelenčeka Bambiho, kde mamička Bambi mu hovorila, že keď nevieš povedať nič pekné, tak radšej nehovor nič. Tak moja žena 2 týždne nehovorila nič, ale potom sme sa začali rozprávať. Chvála Bohu, že je to v poriadku.
A ona normálne s tým Kolárom vie normálne komunikovať? Ja proti Kolárovi nič nemám, ale predsa len.
Myslím si, že spolu normálne komunikujú. Nehovorím, že sú kamaráti, ale myslím, že sa dokážu navzájom rešpektovať. A ono je to tak inak. Vo väčšine prípadov ja vždycky hovorím ľuďom, že porozprávajte sa niekedy s Borisom Kolárom a zistíte, že síce to všetko, čo ste si o ňom prečítali, v bulvári je pravda, ale okrem toho má aj iné stránky osobnosti, ktoré sú podľa mňa pozitívne a väčšinou to ľudia zbadajú, že Boris nie je zlý človek.
No, že zlý nemusí byť, ale predsa len to, aký život vedie, moc nekonvenuje s tým, aký život vediete vy s manželkou. Je to, teda by som povedal ako Eskimák a Černoch z Južnej Afriky. Taký rozdiel.
Áno, a preto som rád, a teraz napríklad sa to ukazuje, že keď sme zakladali vlastne tú stranu, tak sme sa hneď na úvod dohodli, že o kultúrno-etických otázkach bude vždycky pri hlasovaní tzv. Zelená karta. Čiže každý hlasuje v našom klube podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A to sa teraz napríklad ukazuje, keď je v parlamente ten zákon o obmedzení interrupcií, že v našom klube my sme asi, a však to, viaceré kluby to majú, ale u nás je to teda tak, že v tejto otázke každý hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. Ale musím povedať, že toto je prakticky jediná otázka nejaká, ktorú ja považujem za politicky dôležitú, v ktorej sa s Borisom Kolárom líšime.
Hrmí, neviem, či sa Boh na teba nehnevá, že to takto obhajuješ.
Nie, bude dobrá úroda a jednoducho asi mi chce popriať, aby sa mi dobre darila kandidatúra, aby rástla tá podpora.
Ty to normálne vieš obrátiť, ja zase tvrdím, že sa hnevá, ale dobre. Pôjdeme už teda na tie vážne otázky. Kvôli tým vážnym otázkam je tu človek, ktorého ty voláš profesor a ja tiež, je to Miško Magušin a mňa voláš ako?
No tak po minulej relácii, ktorú som si pozrel, už pán docent.
Dobre, tak a teraz dám priestor Miškovi, konečne nech sa dostane k slovu.
Pán docent, som ti hlboko vďačný, že som sa dostal k slovu. Pán poslanec, ja keď som sa dopočul o vašej kandidatúre na prezidentskú funkciu, tak to tak už blúdilo tým priestorom mediálnym dlho. No a teraz, keď si na začiatku povedali o tej vašej žene, že keď teda neviete povedať nič dobré od nejakej veci, tak radšej nech človek mlčí, tak ja si myslím, že v našej profesii by to celkom nešlo. Aspoň pri opise niektorých ľudí, ale ja skúsim začať aj pri vás z toho pozitívnejšieho hľadiska. A hneď potom, ako ste vy vstúpili do politiky s Borisom Kolárom, tak však aj pán docent by to dnes potvrdil, tak naše očakávania od toho, ako sa bude dariť z hľadiska výsledkov tej strany, boli veľmi nízke. Už nepredpokladali sme, že sa dostane do parlamentu. Nie je to ešte, že budete atakovať hranicu 10%. A v niečom to je fascinujúce, lebo dosiahnuť takýto výsledok chce nejakú systematickú prácu, dobrú stratégiu, orientovať sa na tie správne témy. Druhá otázka je, že akým spôsobom sa k tomu dopracovávate a aké nástroje pri tom využívate. A ja si myslím, že ste úplne skvelí v tom, ako používate politický marketing. To je veľmi silná zbraň. A ja od začiatku, ako som počul vaše kandidatúry, tak som si bol absolútne istý, že toto je marketingový ťah. Že vy sa v skutočnosti nechcete stať prezidentom, ale chcete z toho marketingu vyťažiť do parlamentných volieb na posilnenie značky Smerodina, na posilnenie vašej osobnej značky. Moja prvá otázka je, myslíte to vážne? S prezidentským postom?
Skúsim odpovedať postupne na to, čo ste hovorili.
Ale najprv na to posledné, či to myslíš vážne.
Myslím to vážne. A tým som chcel začať, že aj keď sme kandidovali do parlamentu, tak si viacerí mysleli, že to je nejaký joke, alebo to nemyslíme vážne a nemôže to výjsť, a neviem.
Môžem ťa prerušiť, že áno. Nie, že viacerí si nemysleli, že to nemyslíte vážne. Ja som to vedel, že to myslíte vážne. Ale ja som si myslel, že to je nonsens, aby vy ste sa do toho parlamentu dostali. To len toľko, aby ste sa tam dostali. Okay.
Takže myslím to vážne. Nerobil by som veci, ktoré by som považoval za neúprimné, pretože ak niečo, čo sa týka Smerodina, Borisa Kollára, mňa a mojich kolegov, ja si myslím, že my máme jednu jedinú devízu u našich voličov. Že nám veria, že keď niečo povieme, tak to myslíme vážne. Že to
ale
nie
ja
je taktizovanie. Myslím,
že vy myslíte vážne, že chcete kandidovať na prezidenta, ale myslím si, že neveríte, že to môžete vyhrať.
Verím, že to môžem vyhrať. Myslím si, že tak, ako ste si pred parlamentnými voľbami mysleli, že nemôžeme mať šancu, tak si myslím, že môžem mať šancu. Teraz to poviem úplne vecne. Myslím si, že mám šancu reálnu dostať sa do druhého kola. V druhom kole bude mať takú šancu podľa toho, že kto bude môjim protikandidátom. To ja teraz neviem povedať.
Ale ja nie, si, určite.
Ale myslím si, že do druhého kola mám šancu sa dostať, ale častokrát to ľudia berú tak, že sa pomerovávajú s tými súpermi, že ten je taký a voči nemu a on si kradne voličovať. My to bereme úplne z opačnej strany. My vieme, že na to, aby, dajme tomu, moja kandidatúra mohla byť úspešná, musím byť schopný svojim programom osloviť zhruba 500 000 voličov. A my robíme na tom, aby tým programom pomoci, ktorý som predstavil, ktorý mám na svojej stránke, s ktorým diskutujem s ľuďmi a budem obchádzať Slovensko, aby sme oslovili aspoň 500 000 ľudí, čo stačí na postup do druhého kola prezidentských volieb. A mne je v tomto zmysle úplne jedno, kto ďalší kandiduje, lebo to berem tak, že to závisí od mojej a práce môjho tímu, či tých ľudí dokážem presvedčiť, alebo nie. A ja sa ani nebudem vyhraňovať voči žiadnemu kandidátovi v kampani, lebo ma to ani nebaví, aby politika bola prekáračkou medzi nejakými ľuďmi. Ja chcem konečne robiť niečo, že nie búrať, ale akoby budovať niečo pozitívne. A toto chcem robiť.
Ja som vás veľmi pozorne počúval a myslím, že vy ste mi odpovedali na tú moju otázku v tom zmysle, že mám pravdu. Povedali ste, že vy si myslíte, že máte na to, aby ste sa dostali do druhého kola. Ale to de facto na konci dňa znamená, že vaša kampaň, teda vaša kandidatúra je v prvom rade o tom, aby ste zvýšili si nahnali politické body, marketingovo vylepšili vašu osobnú značku, značku Smerodina. A ja viem, že mi nikdy, bez ohľadu na to, ako sa to opýtam, nepoviete, že to je takto. Bolo by to úplne hlúpe od vás, či to je pravda, či nie. Hej?
Ale necháte ma dopovedať? Chcem to vysvetliť. Ja sa snažím, mám aj prezývku Posledný krížiak, dneska sa ma v Markize pýtali v takom rozhovore, že prečo, lebo ja verím, že niečo ako rytierska česť, to znamená hovoriť to, čo si myslím a robiť to, čo hovorím, že napriek tomu, že je to akože stará škola, ja verím, že aj v dnešnom svete to má miesto. A odpovedal som vám na tú otázku tak preto, lebo si myslím, že zbytok by som fabuloval. Ja fakt neviem vám povedať teraz, že kto bude v tom druhom kole a aké bude mať šance. Čiže neviem vám povedať, že áno, som na 100% presvedčený, že môžem vyhrať aj v druhom kole, lebo neviem. Lebo to neviem, ale budem sa o to snažiť. Ale to, čo si myslím, že je reálne a o čo sa chcem pokúsiť, je prebojovať sa do druhého kola. A ešte jednu vec, čo vám chcem povedať. Keď si prečítate ten môj program, ktorý som zverejnil,
práve ho čítam,
tak to sú veci, o ktorých je zrejme, že som musel rozmýšľať, čo môžem slúbiť ako potenciálny prezident, aby som to vedel aj dodržať. To znamená, že to myslím vážne.
Ešte posledná podotázka k tomu. Dobre, ak to teda myslíte vážne a trúfate si na to a naozaj veríte, že sa môžete stať prezidentom, tak len skúste naozaj tak úprimne povedať, že do akej miery pri vašom rozhodovaní, či budete kandidovať, hrala rolu ten marketing, ten fakt toho, že môžete posilniť značku vašej strany, vašu osobnú a ukázať, že vy ako zoskupenie máte svojich ľudí, ktorých môžete ponúknuť do toho?
Odpoviem vám úplne akože tak, ako to bolo. Niekedy v zime sme sa vnútri strany začali baviť o tom, že či postavíme alebo nepostavíme vlastného prezidentského kandidáta. Bavili sme sa o tom preto, lebo si myslíme, že náš program je, nie je vládny, však sme opozičná strana, ale nie je ani pravicový. My sa nepovažujeme za pravicovú opozíciu, skôr za sociálnu, sociálno-konzervatívnu stranu. Tieto debaty boli useknuté vraždou pána Kuciaka a jeho snúbenice. Absolútne, však venovali sme sa iným veciam, iné veci boli na stole. Vôbec sme o tom neuvažovali, lebo sme riešili, že či majú byť predčasné voľby, nemajú byť a tak ďalej. Potom za mnou prišli kolegovia asi pred mesiacom a pol, Boris Kollár a ďalší kolegovia zo strany, že si myslia, že bol dobre, keby som kandidoval s tým programom, o ktorým sme sa rozprávali. Ja som si zobral nejaký krátky čas na rozmyslenie a povedal som im, že dobre, že pôjdem do toho. Tak toto celé bolo.
Dobre, no ja to teda si čítam z toho programu, o ktorom si hovoril. A teda to sú veci, ktoré ma...
Okrem toho, že sa ti veľmi páči, by si chcel predsa len ešte niečo podotknúť.
No, ako mne sa to páči, lebo sa celkom dobre na tom zabávam, samozrejme. To sú také veci, že koho budem reprezentovať? Hovorí sa, že funkcia prezidenta je reprezentatívna. Myslím tým, že prezident reprezentuje Slovensku vonku. Moja predstava o úlohe, ktorú má prezident zohrávať, je úplne iná. Budem domácim prezidentom. No však dobre, tak doma, ale že budem pomáhať vám ľuďom u nás doma na Slovensku. Reprezentovať budem vás ľudí. Takže ako...
Čo je na tom smiešné?
No, ako, ale že ako budeš reprezentovať mňa napríklad? Mňa.
Neviem, či budem reprezentovať teba
ľudí,
konkrétne.
Nás ľudí, to slúbuješ ja, to.
Áno, poviem ti, pozri sa. Dnes je prax taká, že keď má občan, akýkoľvek občan, problém...
K tomu sa dostaneme. Ako budeš reprezentovať nás ľudí?
No však to ti chcem vysvetliť.
Nie, k tomu sa dostaneme, že k tým problémom. Ale no. Ako budeš reprezentovať mňa? Lebo hovoríš, že budeš iný ako ty predtým, že nebudeš len v zahraničí
reprezentovať. No a to veľmi jednoduché. To znamená, že keď ti niečo slúbim v prezidentskej kampani, tak to aj do bodky dodržím. A keď budeme ďalej hovoriť o tom, čo ja slúbujem...
Reprezentácia je o niečom inom. Proste zachádzaš im ďalej.
Nie. Tak veľmi jednoducho, no. ak dovolíš, lebo trošku si to vytrhol v kontexte.
Nie, tak to je to napísané.
Dnes sme zvyknutí a každý to hovorí, že prezident má reprezentovať Slovensko, najmä v zahraničí. A ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že v ústave nemáme žiadnu
ale
reprezentatívnu...
Ale píšeš tu vonku a v zahraničí, no? Nie najmä.
No však...
Vonku a v zahraničí.
Ja si myslím, že nemáme v ústave napísanú reprezentatívnu moc. My máme v ústave napísanú výkonnú moc. A prezident v článkoch 101 až 103 našej ústavy, jeho kompetencie sú jasne zadefinované, že je to výkonná moc. Navyše ho volia občania, takže má reprezentovať tých, ktorí ho zvolili. A to sú ľudia. Nemá chodiť ako manekín do zahraničia reprezentovať štát. To je úloha veľvyslancov.
Aha, čiže nebudeš chodiť do zahraničia?
No myslím si, že oveľa menej. Pre mňa je podstatnejšie, aha, to som tým celým chcel povedať. Ja nevnímam funkciu prezidenta ako nejaký výsluhový dôchodok po skončení podnikateľskej alebo politickej kariéry. Ja to vnímam ako prácu na plný úväzok.
Jasné.
A vnímam to takto. Poviem ti príklad, ja to myslím vážne. V parlamente sa ti chcú zavďačiť niekedy, že keď budeš poslúchať ako opozičný poslanec, tak ťa potom vezmeme na zahraničnú pracovnú cestu, ja neviem, do Chile a neviem kam. Ja som nebol ako poslanec na jedinej zahraničnej služobnej ceste poslaneckej, lebo ma to nezaujíma. Mňa zaujímajú ľudia u nás doma a tie problémy, ktoré sa dajú vyriešiť...
No dobré, ale ten prezident sa predsa nemôže dívať len na našu rolu, musí sa dívať aj do zahraničia, lebo aj to, ako s tým zahraničím komunikuje... Aj to ovplyvňuje ten život tu doma. Takže toto mi pripadá také, no, také populistické. Okrem iného napríklad hovoríš tu, že...
Môže ti to pripadať populistické, však no. To je tvoj názor, ale ja to myslím vážne. No, myslím si, že prezident by mal zohrávať oveľa väčšiu úlohu v domácej politike, než ale... len chodiť do zahraničia
voziť ale v domácej politike špeciálom. Nezohráva úlohu tým, že chodí do zahraničia, ale dobre. Dobre.
Nezohráva úlohu preto, lebo nevyužíva naplno prezidentské kompetencie, ktoré mu Ústava Slovenskej republiky poskytuje.
Napríklad ktorú?
Napríklad tú, ktorú že si môže pravidelne pozývať členov vlády a žiadať jeho informácie k akémukoľvek problému, ktorý ho zaujíma.
Koľkokrát
si pán prezident Gašparovič, Kováč, Šuster alebo Kiska pozývali členov. Koľkokrát prezidenti vystúpili v parlamente, hoci môžu vystúpiť v parlamente kedykoľvek, keď majú pocit, že je nejaký závažný problém.
No dobré, ale
raz ročne so správou o stave republiky.
Ty si myslíš, že keď budeš mať pocit, že vždy do toho parlamentu prídeš a budeš tam niečo hovoriť a výsledok bude čo? Že tam budeš každý druhý týždeň, keď budeš mať pocit, že niečo máš povedať? Však o tom...
Nie, ja si
o
tom, to... No tak počkaj. Tak môžem tom, odpovedať, alebo...
No, nie, však ešte nechaj
tak,
mňa.
Keď nie, no, tak...
A teraz hovoríš, že proste, že ty budeš zastupovať tých ľudí, tuto čítam, že keď napíšu, že bude si tých ministrov tam volať, no tak... Ako však poprvé, Kiska si v poslednej dobe tých ministrov volal dosť často, ale tak to bola iná situácia. Ale jak si, ty budeš, furt budú na koberčeku u teba? Alebo však ten prezident to není nejaký kontrolór tých ministrov.
To nie je kontrolór, no. To je hlava výkonnej moci. A výkonná moc je nejako zadefinovaná. A ja si to predstavujem tak, môže sa ti to páčiť alebo nepáčiť, že odmietam takú prax, ktorá je tu 25 rokov, že je v našom stredoeurópskom povedomí, že keď občan si nemôže pomôcť, už proste žiadna inštitúcia mu napíše do prezidentskej kancelárie. Jasné. A tam mu odpíšu, že bohužiaľ tento problém nie je v našej kompetencii, obráte sa na ale štatistický úrad Slovenskej republiky. Nie.
A ja si myslím,
áno, ja chcem, aby v pravidelných intervaloch každý minister tejto vlády, aj budúcej, chodil do prezidentského paláca a všetky žiadosti o pomoc, ktoré občania pošlú, budú prerokované a bude zverejnené a ten občan sa dozvie, že či mu vyhovejú alebo nevyhovejú a prečo mu nevyhovejú.
A to tí ministri tam budú sedieť 24 hodín denne, veď tých žiadostí je toľko, že to ja si neviem predstaviť, ale dobre.
Ale nech sedia, veď prezident je volený priamo ľuďmi. Ministri, rovnako ako prezident, majú riešiť veci, ktoré sa týkajú ľudí. To je ich psia povinnosť.
Dobre, nech sedia.
A čo majú Miško robiť?
Dobre, Miško. No,
chodiť oné, sadiť lipy?
Dobre, Miško.
Ja neviem, pán poslanec, ale mne to naozaj znie ako... Ja si myslím, že keď toto hovoríte na kamery, sledujú vás vaši voliči a tak ďalej, to je to, čo máte v hlave. Že sú tu nejakí ľudia, ktorí ma hlavne volia, sú to moji voliči. Akože v zásade vás až tak nezaujíma to, čo si o vašej politickej práci myslí Eugen Korda alebo ja, alebo máte vašich voličov.
Mňa to zaujíma, pretože...
No, ale viete, že ja nie sme úplne vaša cieľa.
Pretože ja rád diskutujem s ľuďmi, aj s takými ľuďmi, ktorí majú úplne iné názory ako ja. Pred reláciou sa ma tuto pýtal jeden mladý človek, že ale veď vidíte debatovať s pánom Kordom, veď pán Korda má úplne iné názory ako vy.
A ja som
mu povedal, že ja poznám pána Kordu 25 rokov, hádam sa s ním 25 rokov, 25 rokov máme rozdielne názory, ale vážim si na ňom to, že má 25 rokov stále tie isté názory.
A vieš čo, ja si vážim na tebe, že máš iný názor ako ja.
No, Miško, a tým som len chcel povedať,
nechápte že... Nechápte ma zle, ja si vážim to, že prídete sem, že s nami diskutujete, ale myslím si, že keď vyslovujete vaše odpovede...
Takže to hrám.
Nie. Myslím si, že váš úplne prvorady záujem je, že tento môj message, toto, čo chcem povedať, je v prvom rade určené pre tých ľudí, ktorí ma volia, lebo oni radi počúvajú o tom, že prezident by mal byť viac slovakocentrický. Oni radi počúvajú o tom, lebo si nevedia úplne reálne predstaviť prácu ministrov, o tom, že minister by mal riešiť každú jednu ich žiadosť, lebo vy dobre viete, že keby to naozaj ten minister robí, tak to fakt nemá šancu.
Počkajte, to je jeho psia povinnosť. To je jeho psia povinnosť.
Vybavovať všetky žiadosti občanov, ktoré
a na čo tu je? A
na minister osobne, však je na to kopa iných úradov, ktoré to majú riešiť.
Ja nevravím, že ich musí vybavovať osobne,
no, tak to by sa...
ale musí zabezpečiť ten proces, že rovnako na prezidenta, alebo na ministra, alebo na ktoréhokoľvek štátneho predstaviteľa, keď sa výkonnej moci, to znamená, ktorý má na to aparát, veď na to sú aparáty na ministerstvo, aby sa týmto práve zaoberali. A ja si myslím, že by to mal robiť aj prezident. A teraz tej vašej otázke. Keby som sa správal ja účelovo, teraz to poviem akože politicky, na čo by som chodil do debaty do týždňa? Veď medzi čitateľmi týždňa ja mám možno troch voličov, aj títo pozerajú náhodou. Ale ja sem chodím preto, lebo si myslím, že môj program je dobrý a verím, že presvedčím aj vás. Ja verím, že ma v druhom kole budete obaja voliť. V prvom kole asi nie, nájdete si nejakého iného kandidáta.
No, keď bude najhoršie, ja určite.
Ja chcem pre... Nie. Mojím záujmom je presvedčiť každého človeka. Minimálne v tom, že OK, to, čo vám hovorím, naozaj tak myslím. Súhlasíte alebo nesúhlasíte,
ale
druhá
vec.
Tak zostaneme pri tej jednej veci, ktorú máte v tom vašom programe na tej vašej peknej webovej stránke.
Je pekná, to ste ma potešili.
Pekná.
No tak predstavme si technicky celú tú záležitosť, že vy naozaj si myslíte, že tam bude nejaký minister, ktorý vôbec možno nebude z vašej strany. bude politicky úplne inde. Tak ako vy chcete dosiahnuť a sľubujete to, že sa o to budete snažiť ako prezident?
No to by ste sa teda divili.
Ako chcete vy vlastne hovoríte, že ten minister bude riešiť každý jeden list, sťažnosť, žiadosť, ktorá príde do vášho úradu, posuniete to tam a chcete ukázať.
No pretože podľa ústavy...
Ja som dosiahol, že tento minister sa touto žiadosťou zaoberá a bude ju riešiť.
Nie, pretože podľa ústavy mám na to právo ako prezident. Že mám právo žiadať akékoľvek informácie, ktoré potrebujem k výkonu svojej funkcie. A ak sú to informácie o tom, ako vybavuje žiadosti ľudí, ktorí sa na mňa obrátia o pomoc, tak to budú žiadosti ľudí. A ja to nebudem robiť takto. Nebudem to robiť, to je to a la Putin. Viete, že zavolám si tých ministrov a teraz im budem rozprávať v priamom prenose,
no,
že čo majú robiť.
Tak napísané.
Nie. Viete, ako to bude? Ja chcem a myslím si, že ľudia začnú dôverovať politike vtedy, keď budú vidieť, že to je jedno, či napísali tomu ministrovi alebo tomu prezidentovi, tak sa ten občan dozvie, že áno, dostal tú pomoc, o ktorú žiadal. Ja to nechcem robiť, že chcem niekoho ponižovať a niečo. Nie, ja chcem, aby ľudia konečne z politiky mali pocit, že aj ten minister, ktorý so mnou nesúhlasí, je z úplne inej politickej strany. Ale keď ide o to, že nejakému občanovi bolo ukrivdené, tak to spolu vyrieši. A ten človek si povie, OK, tak malo zmysel, že som volil toho ministra, malo zmysel, že som volil toho prezidenta, lebo konečne mi v tej politike niekto pomohol.
Dobre.
Prečo sa divíme, že ľudia nedôverujú politike, keď to funguje presne tak, ako ste povedali, že každý len podozrieva, že on si volá toho ministra, pretože ho chce ponížiť, ten minister tam nepojde, lebo chce ponížiť prezidenta. Jaký to má zmysel?
No a môžeme sa to, čo dva roky, k otázke nejakej.
Nie, prečo však? Ešte som sa len rozbehol.
Že práve
nie,
preto.
Jednu vec. Dva roky som v parlamente a to, čo mi na tom najviac vadí, je jedna jediná vec. Keby som bol predsedom parlamentu, niekedy v budúcnosti, alebo mohol by som radiť nejakému predsedovi parlamentu, tak mu poviem, skonči s tou praxou, že keď niečo navrhne opozícia, tak to hodíte do koša.
Dobre, veď keby... to sme už inde.
Nie, Milan, to je pre mňa o tom istom. No. Že keby, teraz si predstavte, že každý z nás volí nejakú stranu. Niekedy sa dostane do vlády, niekedy do opozície. A vy by ste vedeli ako voliči tej svojej strany, že ak ten návrh bude dobrý, bez ohľadu na to, či je v opozícii alebo v koalícii, ten návrh prejde. Tak si povieš, tak malo zmysel, že som volil tú stranu.
Dobre, Miško,
ale dnes to funguje, že je to opozícia, hodím to do koša.
Všimol si, že Krajňák nás udoláva? Jednoducho, pustíš od slova, udolá nás.
Ale mne sa páči, ako on tak stupňuje to tempo.
Dobre. A ty si tu spomínal toho, že keby som bol predsedom parlamentu. No poďme k tomu predsedovi parlamentu. Miško sa ťa niečo chcel spýtať.
Chceme sa vás opýtať na zahraničné politické otázky a ten predseda parlamentu je taký vďačný objekt, subjekt, cez ktorý sa k tomu môžeme dostať. Tak pán Danko, zdá sa, že vy hovoríte, že ten prezident by mal byť viac taký slovakocentrický, viac by mal riešiť domáce záležitosti, občania mali by viac cítiť, že je to pre nich a nie pre nejakú reprezentáciu krajiny v zahraničí. Ale pán Danko, predseda parlamentu súčasný, on rád si tak vybehne do Ruskej dumy alebo do iných parlamentov a pozýva potom tých predstaviteľov nepríde na Slovensko, dá tam nejakú vzletnú reč. A tá moja otázka je, že vy si myslíte, že to je správne, že Danko hlavne s Ruskou federáciou buduje takýmto spôsobom vzťahy? Tým, že tam chodí a čo tam hovorí?
Pozrite sa, niekedy tie strategické vízie tých ozajstných velikánov sú také nadčasové, že my normálni ľudia ich nedokážeme v tom online čase
Danko
pochopiť.
Danko je velikán?
Pochopiť. A teraz odpoviem vecne. Ja si myslím, že Slováci, myslím teraz elity, politici, intelektuáli, vždy robili v histórii jednu chybu. Že odmietali sa akoby prihlásiť k tomu, čo sme. My sme stredná Európa. Ako stredná Európa chceme dobre spolupracovať so západnou Európou, s východnou Európou, s Američanmi, s kýmkoľvek. Ale keď sa chceme hrať na to, že sme východná Európa, alebo že sme západná Európa, vždy je to umelé, nebude to fungovať.
Prečo?
No pretože sme stredná Európa. Pretože u nás v strednej Európe, keď si dáte kávu, tak vám k nej dajú taký pohárik vody. V Paríži väčšinou nie a v Moskve tiež väčšinou nie, lebo to je proste tradícia strednej Európy. Tuto jeme Wiener Schnitzel, je kopec ďalších vecí, ktoré sú strednej Európe vlastné.
Keď Danko, Danko sa hrá na ten východ?
No myslím si, že to preháňa.
A v čom?
A mne nevadí, keď pán Danko ide ide do Moskvy.
Do Bruselu. Si chcel povedať, že do Bruselu.
Ani do Bruselu.
A tam ho nikto nevolá.
Mne nevadí, ani keď vystúpi v Ruskej dume. Prečo nech vystúpi v Ruskej dume? Mne to vôbec nevadí. Akurát sa mi zdá byť smiešné, keď asi má z toho pocit, že je v Rusku považovaný za štátnika.
Dobre, takto, keby si ty bol, že ty chceš byť prezident, nechceš byť predseda parlamentu, chodil by si tam, že pomaly, jak na pivo sem do našej reštaurácie pod lampou? On tam chodí už pomaly jak na klavír, ako sa hovorí. Chodil by si tam a rečnil by si tam tak, ako, že ich obdivuješ a volal by si tých ľudí, na ktorých sme vlastne aj my uvalili sankcie sem?
Poviem vám, kam by som ja rád chodil, lebo samozrejme, že prezident má aj reprezentovať...
Teraz som sa pýtal o predsedovi parlamentu, že keby si bol.
Ja viem, aj keby som bol predseda parlamentu, jasne. Chodil by som kľudne aj do Moskvy, samozrejme.
Chodil by si.
Áno.
Aj takto by si tam rečnil?
Takto, že nepodarilo sa mi prejav pána Danka dočítať niektorý dokonca, takže neviem celkom presne to posúdiť.
No, lebo keby si povedal to, čo si myslíš, že asi by ťa tam tak často nevolali. Dobre, poďme ďalej.
No, súčasný pán prezident Kiska, a to ma zaujalo na tom vašom výroku ohľadom toho, že sa nemáme hrať na západnú alebo východnú Európu, on je v očiach mnohých ľudí garantom to našej prozápadnej orientácie. To, čo sa týmito slovami myslí v súvislosti s pánom Kiskom, to je podľa vás nesprávne? Je on ten, čo sa hrá na západ?
Myslím si, že pán Kiska a mnohí ďalší, ktorých ja osobne kritizujem, si myslia, že ak nemáme byť súčasťou Ruska alebo východnej Európy, tak môžeme byť iba taký, ako je západná Európa. A to je omyl a nie je to pravda a nebude to fungovať. Moja predstava Európy je taká, že tak ako existuje, čo viem, škandinávské krajiny, stredomorské krajiny, tak by mala existovať aj stredná Európa, v ktorej my sa cítime dobre, sme jej súčasťou dlhodobo, mali by sme kooperovať a ako stredná Európa v spolupráci byť súčasťou Európskej únie.
No,
ale sme stredná Európa, my nie sme západná Európa ani východná Európa.
Jasné.
Snažiť sa podobať a umelo implementovať všetko, čo si v Bruseli vymyslia, to ja považujem za chore.
A ty si tu, prebáš Miško, viem, že sa chceš pýtať, ale si tu spomenul, že škandinávské krajiny, tie sa úplne jasne hlásia k západu. Áno, tie majú nás, základne na to majú doma. No,
počkaj, to ako... s tým nič nemá. Švédsko je napríklad neutrálna krajina.
No,
Švédsko nemá...
Neutrálna, to je dobrý poďal. No.
Počkaj, Švédsko je neutrálna krajina. Švédsko
nemá... už prevracia oči.
Švédsko nemá euro.
No,
a nikto nepovažuje Švédsko za nelojálnu krajinu Európskej únie. My máme euro, prečo by sme mali byť považovaní za nelojálnu krajinu Európskej únie? Len keď proste neprevezmeme automaticky všetko, čo si Brusel vymyslia.
Nejde o to, my sa o inom
bavíme. Ja vám hovorím moju predstavu.
Pán poslanec, ale to sú, ja rozumiem, že máte inú víziu asi ako jasne. Andrej Kiska, ale že mňa zaujíma, že čo to prakticky znamená, keď vy teda si myslíte, že my sme stredná Európa, nemáme sa tváriť ako západ, lebo nie sme, bez ohľadu na to, či sme súčasťou Európskej únie a NATO.
Nie, nie sme západná Európa. Znamená? Nie sme západná Európa.
Pán poslanec, čo to prakticky znamená? Čo má Kiska robiť inak? Ale má menej často chodiť do západných
ale
krajín
ja neviem,
a viac
čo má
do Kiska, východných?
Ja sa nevyjadrujem ku Kiskovi.
Ale ja sa vás
pýtam. Ja len hovorím, že čo by som robil inak ja.
Pred chvíľou ste povedali, že nesúhlasíte s tým, ako to on robí. Hej? Ja som sa vás priamo pýtal, Kisku považujú
za vám
pomenoval,
že človeka? Ja si myslím, že byť súčasťou západnej kresťanskej civilizácie a snažiť sa vyzerať, ako vyzerá západná Európa, dnes sú dve odlišné veci. Veď ja vidím na západnej Európe x vecí, ktorých sa chcem vyvarovať.
Snaží sa Kiska vyzerať ako západná Európa?
No, myslím si, že sa snaží.
V čom?
No, vo všetkom. Úplne mechanicky preberá čokoľvek. Migračnú politiku. Gender ideológiu.
Ako preberá Kiska gender ideológiu?
No, to však si pozrite, koho príjma, ako sa k tomu vyjadruje.
Počkajte, že vy viete o nejakom jeho vyjadrení k gender ideológii?
Nie.
Dobre, tak teraz LGBTI, keď to tak nazvem.
Dobre,
to
a
môže byť?
Viete o nejakých okrem toho jedného prijatia tých ľudí, ktorí boli v prezidentskom palácii, ako množstvo iných skupín?
No tak ja si myslím, že sa vyjadril veľmi jasne napríklad tým, že dal pred referendum o rodine podnet na ústavný súd, či je to v súlade s ústavou. To si myslím, že sa vyjadril úplne jasne a vyjadril svoj postoj.
Mm-hmm. Toto je podľa vás teda preberanie, nekritické preberanie tých prozápadných, tých západných tendencií. Hej?
Ale počkajte, tak chytili ste ma pri jednej veci. Vysvetľujem, počkajte, vysvetľujem teraz, nazvime to LGBT ideológiu. Ale povedal som ďalšiu vec, migračná politika, je to dostatočne výrazné. To, že je za jadro EÚ a za ušiu európsku integráciu... Je to dostatočne výrazné?
To je podľa vás, že nekritické preberanie
samozrejme,
západných vecí?
Samozrejme.
Dobre,
samozrejme.
Tak čo by ste teda robili inak? Že nikdy by ste v paláci neprijali zástupcov tej LGBT komunity?
To nehovorím. Ale to, čo by som robil určite inak je, že by som nechodil na západ od našich hraníc hovoriť iba yes, lebo takých ľudí si nikto neváži.
A toto Kiska robí?
Ale áno, podľa mňa to robí.
A to prečo myslíte? Opakujem tú otázku. No, neviem, či mi rozumiem úplne.
No tak ja neviem, čo tomu nerozumiem.
Že napríklad pri utečencoch príde na západ a hovorí áno, príjmeme kvóty, hej?
Áno.
Napríklad. A to nikdy nepovedal.
Ale to povedal.
Nie, kvóty nepovedal. Nikdy nepovedal, že príjmeme kvóty. To nikdy nepovedal. On sa vždy vyjadroval, že máme byť k utečencom láskaví, že máme urobiť všetko pre... Ale nikdy sa nevyjadroval proti vládnej politike kvót, odmietnutia
dobre,
kvót. To neurobil. Okay,
dobre. Teraz nechcem ukrivdiť naozaj. Čiže ak sa nevyjadril a nikdy nie, za povinné kvóty, ale je jasné asi, že môj postoj k migračnej politike a postoj pána Kisku
je odlišné. Jasné, v pohode.
Tým som nechcel demonstrovať, že ja si myslím, že máme úplne plné právo zadefinovať našu migračnú politiku, ako my uznáme za vhodné a EÚ nám do toho nemá veľmi čo rozprávať.
Dobre, tak skúsim inak ešte k tomu súčasnému pánovi prezidentovi, že v tej poslednej vládnej kríze, keď tu boli protesty vonku, menila sa vláda a tak ďalej, tak tam ste boli spokojní s jeho postupom? Viac menej?
Postupoval v rámci ústavy. To znamená, to je v poriadku. Z hľadiska toho, že či prekročil, neprekročil. Myslím si, že išiel na hranu ústavy, ale postupoval v rámci ústavy. To znamená, najskôr chcem povedať, že mohol sa rozhodnúť tak, ako sa rozhodol. A teraz príde kritika. Ja si myslím, že jeho to zabrzdenie protestov v ten kritický moment, lebo my sme od začiatku aj prezidentovi v paláci sme povedali, keď nás pozval na rokovanie, že sme za predčasné voľby. To zabrzdenie tých protestov v ten kritický moment, to podľa mňa bola politická kalkulácia.
Zabrzdenie protestov, čo presne ty myslíte, akú udalosť?
Nepamätáte si, že zrazu zrušili po návšteve v prezidentskom paláci?
Ale to urobili tí organizátori, nie Kiska.
Počkajte, po stretnutí s Kiskom v prezidentskom paláci.
Ja som sa rozprával s ľuďmi od prezidenta, oni tvrdia, že oni boli naopak sklamaní z toho, že vtedy.
To neviem, dobre, ja to vyhodnocujem tak, že to bolo zo strany pána prezidenta.
Ste povedali, že on zastavil protesty.
Áno, ja to vyhodnocujem tak, že to bol zo strany pána prezidenta politický kalkul a vyhodnocujem si tú situáciu bez ohľadu na to, čo vám kto hovorí.
A prečo by tak kalkuloval? To, možno máš pravdu, ja neviem, ja sa ťa len pýtam, že prečo
by
to urobil?
Ja si myslím, že kalkuloval preto, lebo vedel, že ak by boli predčasné voľby vtedy, tak jeho politický projekt po skončení jeho prezidentského obdobia vlastne nemá šancu, lebo už bude po parlamentných voľbách. Dobre. Ja si to vyhodnocujem takto.
Dobre, no. Tak Miško, ty si profesor, ty
môžeš. K tomu Kiskovi. Tak on tam mal aj taký druhý, taký veľmi signifikantný bod sporu s parlamentom a s vládou, boj o vymenovanie ústavných sudcov. V tomto je to OK podľa vás? Nakoniec teda vymenoval.
Nie, myslím si, že keď mal bojovať, nemal ich vymenovať, lebo potom to bolo
aj
celé zbytočné.
Ústavného súdu, hej?
Bolo to celé zbytočné. Ja vám hovorím teraz môj názor. Myslím si, že pán prezident Kiska, to je presne to pravidlo, že keď ide politicky neskúsený človek do takej významnej funkcie, tak ho tí, teraz to poviem, starí psi oklamu. Jeho oklamali hneď pri tom menovaní prvého sudcu, pretože buď vtedy mal povedať, že nie, ja proste nebudem menovať, lebo mám na to právo, ale potom nemal vymenovať tú jednu sudkyňu, následkom ktorých rozhodnutí potom vlastne sa zvrátilo všetko.
Myslíte, že to bolo to jeho neskúsenosťou politickou?
Áno, myslím si, že to
bolo
neskúsenosťou.
Počkajte, ale jemu radil presne v týchto veciach Ján Mazák, bývalý šéf ústavného súdu.
To
ale
ja vám hovorím môj názor. Ja vám hovorím môj názor. Myslím si, že prehral strategicky ten spor o to, kto má právo a za aké okolnosti menovať ústavných sudcov vtedy, keď vymenoval tú prvú ústavnú sudkyňu.
Dobre, myslím, že teraz máme už ako presnejšiu predstavu, v čom by ste boli iní ako pán Kiska? Pán docent.
No, pán profesor, myslím, že náš čas sa naplnil a pomaličky je tých 40 minút. A...
Tak som rád, že ste tu so mnou boli. Ja ešte chvíľu pokecám s divákmi. Vy kľudne chodte.
Ja by som rád povedal jednu vec na záver, že teda, že ak sa staneš prezidentom, tak potom tu zase budem sedieť na tvojom mieste a budem kandidovať proti tebe a budem ťa kritizovať, samozrejme. Ale obidva ti každopádne ďakujeme, že si prišiel a prajeme ti všetko dobré.
Ďakujem za pozvanie a pekný večer.
Ďakujem.